sagalee ameerikaa irraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 irraa amma 3:00 raadiyoodhaa fi televizyiinii irratti kan isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Ani Tigisti Gammeetii akka moottan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya hooggantoonni adda bilisummaa oromoo mana hidhaa jiran 3 faarumaan dhukkubsatanii jiraachuu ana bukaatoon isaanii ibsan Itoophiyaa keessatti gareewwan wal waraanan gara araaratti dhihaachaa jiraachuu waan mul'isurratti gabaasni qindaa'e akkasumas gara booda immoo qophii labataa waan har'aaf qindeeffanne keessa'iin wajjin tura dura odootu as aanaa jaalannee gammada.
Akka mooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo komishinni marii biyyoolessaa kan Itoophiyaaf komishinara olaanaa akka ta'an Piroofeesar Masfin Araayaa mariin kun sadarkaa gadii qabee bal'inaan kan gaggeeffamu ta'uu ibsan. Komishinni kun naannolee adda addaatti maluun aangawoota naannoo waliin akka mari'atu kunis marii guutuu biyyaa qopheessuuf kan gargaaru ta'u Piroofeesar Masfin Araayaa dubbatanii jiru. Akka kanaanis komishinni kun har'a pirezidaantii bulchiisa naannoo Sidaamaa Dastaa Ledaamoo waliin dubbachuusa Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Kaawunsiliin tokkummaa paartilee siyaasaa kan Itoophiyaa fi kaawunsiliin jaarmeeyyoota hawaasa siiviilii Itoophiyaa qophii marii biyyoolessaa hundumaa hirmaachisee ilaalchisee yaaddoon jiru. Deemsa keessa akka furamu abdii qabnaa jedhaniiru. Kaawunsiliin lameen marii hundumaa hirmaachise kan guutuu biyyaa kun akka milkaa'u gochuuf tokkummaan hojjanna jechuudhaan har'a waliigaltee mallatteessuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti wal waraansa baatilee 19 gaggeeffame keessatti dhalattoonni Tigraay kuma hedduu yakka laalcha tokkotti iyyuu utuu hin dhiyeeffamin laftitti hidhamanii jiran gara 12 ta'u arguusaa Reuters gabaasee jira. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti baatii sadaasaaf guraan dhala gidduutti qofa dhalattoonni Tigraay 15,000 caalaan hidhamaniiru. Kunis yeroo sana labsii yeroo hatattamaa hojiirra oolee yeroo tureetti. Kanneen amma hidhaa keessa jiranii fi hidhamanii hiikaman dubbisuusaa kan ibsa Reuters suuraa saatalaayitii kan lakkoofsa namoota hidhamanii agarsiisurraa tokkummaan mootummootaa isa tilmaameerra kanneen hidhaman kun 3,000 caaluu jedheera. Gameessi paartii mormituu ka Tigraay Hayiluu Kabbadee akka jedhanitti kanneen hidhaman kun 10,000 hedduudha. Gabaasni jiru dhalattoonni Tigraay 9,000 caalaan amma hidhaa keessa jiru. Mootummaan garuu irra hedduun isaanii gadhiifamaniiru jechuusaa wajjin kan wal faallessu ta'eera. Hongee hamaan yeroo ammaa gaanfa Afrikaa mancaasaa jiru Soomaaliyaa baay'ee miidhee jira. Uummata biyyattii 1,000,000 keessaa kanneen walakkaa ta'an rakkoo kan sadarkaa wabii nyaataa hin qabneerra jiran. Jaarmeeyyaaleen gargaarsaa akka jedhanitti lammiiwwan Soomaaliyaa 10,000 lakkaawaman beelaan hanga lubbuu dhabuu gahanii jiru. Ijoolleen hanqina nyaata madaalawaadhaan akka du'aa jiran gabaafamee jira. Giddugalli bayyanachiisa daa'immanii dhabuun rakkatanii kan jaarmeeyyoonni tokkummaa mootummootaa hin ta'in Action Against Hunger jedhamuun gaggeeffamu keessatti dubartoota mooraalee buqqaatotaa handaara magaalaa Moqdishoo keessa jiraatantu itti tajaajilama. Kanneen keessaa Faadumaa Maadi Kutaa Bee kan Soomaaliyaa gama kibbaatti argamu keessa ijoollee ishee 3 hanqina nyaata madaalawaatiin ega jalaa dhumanii booda manaaf qeeshee dhiiste gara sanatti baqatte. Yeroo ammaa ijoollee ishee lubbuun hafan waliin mooraa buqqaatotaa keessa jirti.
Hawaasni koro beera laheen xoola laheen waanaa dhamaadan 3 ilmu ayi dhinteen.
Hongeen dhufuusaa dura beeyladoota qabna turre lafa qotannee midhaan irra facaasnus qabna turre. Garuu hongeetu takkaatti sana hunda nu jalaa barbadeesse hanqina nyaata madaalawaatiin ijoollee 3 na jalaa dhume. Kan hin baadhee jiru kunis sababa hongeetiin rakkoo nyaata madaalawaa hamaadhaan gidiramaa jira jette. Dubartootaa fi ijoollee irri jireessi waggaa 5 gadi kanneen hanqina nyaata madaalawaa hamaadhaan gidiraman baatantu hospitaala guutee jira. maatilee balaa hongee sana jalaa kutaalee Soomaaliyaa adda addaa irraa baqatan iddoon isaan akka abdii tokkotti ilaalan Moqdishoodha. Jaarmaaleen gargaarsaa akka jedhanitti mootummaan Soomaaliyaa rakkoo hongee fi rakkoo nyaata madaalawaa dhabuu kana furuuf dandeettii isaan qabu gargaarsa dabalataa hin argamu taanaan ijoolleedhaaf haala amma jiru caalaa dukkanaa'aa ta'uuf deema jedhameera. Afrikaa kibbaa keessatti gurmooleen baqattoota sababa miidhaa jibbiinsa lammii alaatu nurratti gaggeeffamaa jira jedhanii baatii darbe irraa jalqabanii waajjira tokkummaa mootummootaa achi jiru dura buufachuudhaan akka biyya sadaffaatti isaan dabarsan kadhataa jiran namoonni Burundii, Koongoo, Malaawii, Ruwaandaa irraa gara sanatti baqatan kun biyyoota isaaniitti deebi'u nageenya isaanii balaatti ta'ee biyyatti baqatan Afrikaa kibbaa keessatti immoo akkan simatamne dubbatu. Irri jireessi baqattoota kanaa kanneen waraansa dhiyeessuudhaan Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo irraa gara sanatti deeman turan. Jibbiinsa lammii alaa Afrikaa kibbaa keessa jiruurraa kan ka'e manneen jireenyaaf manneen daldalaa isaanii saamamuun dhuunfaatti haleellaan irratti gaggeeffamuun akka dabalaa deemee dubbatu. Hokkaraa fi ajjeechaa dabalatee gochaaleen jibbiinsa lammiiwwan alaa irratti hundaa'e bara 2008 irraa jalqabee Afrikaa kibbaa keessatti daran hammaataa dhufe. Waxabajjii 20 jechuun wiixata dhufu tokkummaa mootummootaa guyyaa baqattootaa kabajuuf jira. Raashaan baatii guraan ala darbe Yukireeniitu weerariin dura dhaabbati baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka jedhetti addunyaa irratti namoota jireenya ofii irraa godaanuuf dirqaman 1,89,000 turan. Kanneen Yukireen keessaa godaanan innaatti dabalamu lakkoofsi kun 1,100,000 caala jedheera. Komishinarri olaanaan kan baqattootaa Filippo Grandee akka jedhanitti.
Remember, we are now all focused on Ukraine very much, but Ukraine
yaadadhu nuti hundi keenya amma Ukraine irratti baay'ee xiyyeeffannee jirra. Garuu immoo Ukraine toora yookiin tartiiba kanneen warra ariitiin ilaalamuu qaban keessattis argama.
Gabaasa dhaabbanni kun haala addunyaa ilaalchisee baaseen rakkoon biyyoota shan keessatti bara darbe mudate namoota manaaf qe'oo ofiirraa godaanan 770 qabatee jira. Kunis Siiriyaa, Venezuelaa, Afgaanistaan, Sudaan kibbaa fi Maayinamaar keessatti ture. Aangawootuun mirga namoomaa olaantuun kan tokkummaa mootummootaa odeeffannoon waa'ee magaalaa Ukireen dhaga'amaa jiru humnootiin Raashaa gochaalee hamoo kanneen seerawwan namoomaa fi seerawwan mirga dhala namaa sadarkaa addunyaa cabsan karaawwataa jiran ta'uu agarsiisaa jedhanii jiru. Hooggantuun mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa Michel Bachelet kamisa kaleessaa dhiittaa mirga namoomaa hamaa magaalaa Mariupol keessaa Jeneevaatti gumii mirga namoomaa jaarmeecha addunyaaf dhiyeessaniiru. Oduu nagaaf qabnu kanuma.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa intarneetii feesbuukii yuutuubiidhaa fi marsariitii viyoo afaan oromoo irratti kallattiidhaan darbaa yaada keessan achiin nu biraan gahuutti fufaayi qophiittaa nutti ceena. Mana hidhaan jiran miseensonni koree hojii raawwachiistuu Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Mikaa'el Boranaati fi Obbo Abdii Raggaasaa akkasumas miseensi koree eddugalaa paartichaa ta'an Obbo Kennasaa Ayyaanaa faarumaan dhukkubsatanii jiraachuu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Abukaatoo Tulii Baayyisaa akka jedhanitti sadeenuu mana hidhaa qajeelcha poolisii magaala Burraayyuu keessa jiranii wallaansa argachaas hin jiranii Tsahaayi Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen hooggansi Adda Bilisummaa Oromoo seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan haayikaman jechuun isaa ni yaadatama. Namoota koomishiniin kun maqaa isaanii eera keessaa namoonni afur kan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti hidhamanii jiran haala cimaa ta'een dhukkubsatanii akka jiran abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Hooggansi Adda Bilisummaa Oromoo yeroo ammaan kana mana hidhaa keessatti dhukkubsatanii jiran yakka shororkeessummaan shakkamanii mana murtii sadarkaa garaagaraatiin bilisa kan jedhamanii fi galmee isaanii kan cufame himanni kan irra hin jirre ta'uu abukaatoon isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa mana hidhaa qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu keessatti garmalee dhukkubsatanii jiru jechuun abukaatoon isaanii Obbo Tulii Baayyisaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru.
kenasa yansati Mikhail Borana Durumala Yoturaniro Kubakan Tutureka Busani, Kenasa Yansa Yodera Bakadati Jirani Dazani Ganasia Lagas Nargani, Inundu Basani Rabaye Kwe Tijira, Dandes Rabate Nuyunas of Tizu, Ala Ulfata Kesajra, Yalagas Nargani, Nana Kuda Jirajura, Isatani Baye Kukumeda Gabisha Jiran is Baye Kusatejra, Jalabdini Suku Kanaka Mani Kanjiran, Kan Mikhail. Mikhail is by Yukuba, Tian Lisana Gatan by Yahamiti, Halakis Kandirani.
Namon Kunin, Tajajla, what lands of Aya, Olana, Isambar Basta, Kandiran, Obosulin, Amni San Hijo, Heyama Hinjurje Tunis, Eraniro.
Kajana Gifford, and as I answer, Nama, Ostology, Sukomalina, Manahita, Tauka Wundre, by Yukua, Tai, Okanin, Isa, but Kasana Tresa can do Pisaja Rujatura, Stala Turani, Yara Mutera Ture, and Jeruzan Tile, Gafin, Jajaru, in America, Namana Hidajaru. Satoko Yala Gaharga Kuram, Otuman, Karasira, Sato Karasira, and Alan, and the Kutuana, the Mergoli, Golda, Mirginika, Satoko, Mirga, Pajajina, Gaharga, Chuti, the Kanaka,
Aukaton, Hogansa, Dabsuma, Oromo, Namon Kunin, Sarba Mirgana Moma, Satlamani Rujachun, Motuman, Hatataman, Tajajla, Lanza, Akargatanif, Halem Jesuka, Chudanis, Gafatani Room.
The Rota Mirgana Moma, Jorgovatan, the Kabinat Ban, and Kubiama, the Tigre, Namana, Basimo to Martin, Manayala Gahati, Tajajila, Wana Tataya, Arkechuka, Vajila, Medi Kamitaja, Yokana Malati, Sakana Bandel, Namoni Pumborduani, Yokana Momita to Patigas Tiragana, Namoni Arakana Serana, Nikani Tan, it is no matter Amban Jetu, Namoni Danim Pekamo, it was a Pilamanija and Pekamada, Sakana Motuman, it becomes a Majala, both as it turned the Ohazontain, Akana moral responsibility and legal responsibility.
Akka poolisiin namoota kanneen mana murtiitti dhiyeessuuf waxabajjii 15 bara 2014tti beellama miiraa jechuun abukaan isaanii obbo Tuulii Baayyisaa ibsanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa gareeleen Itoophiyaa keessatti wal waraanan gara marii araaratti waan dhiyaachaa jiran fakkaata. Kunis erga libxee loltoonni Tigraay wajjiniin haasaa Keeniyaan keessummeessaarratti hirmaachuudhaaf qophii ta'usaanii beeksisanii booda gabaasa Henry Wilkins dhimma kanarratti hooggantoota namoota siyaasatii fi xiinxaltoota dubbisee erge bafqaadutu dhiyeessa.
Mumme ministera motuma Ethiopia Marina Genya addabulisumma ummata Tigray wajjin taasisamuufi koreen akka dhaabbatu ya imana mare bakka bu'ootaatii fi ibsi kennani Marina Genya walwaraansa Ethiopia dhaabsisuu danda'u dhiyaachaa jiraachuu isaa kan agarsiisudha. Xiinxaltoonni fi miseensonni mana maree garuu mariin taasifamuuf deemu akka fiixaan bahiinsa argatu adda bilisummaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalaatiin ala warreen jiranuu fi dhimmicha keessaa fedhii qaban hirmaachisuun barbaachisaadha jechaa jiru. Paartii sochii biyyaalessaa Amaaraa irraa miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'anii Dassaalen Caalnee warreen wal waraansicha keessatti gahee taphatan mootummaan naannoo Amaaraa fi biyyi ollaa Eertiraa maricha keessatti qooda fudhachuu qabu jedhu.
A peace process that does not ensure proper representation of all parties in the conflict is destined to fail. Amharas and Eritreans will resort to defending their own interests if the failure.
Ademsi mari nagenya gare won walit buin suche kesa jiran hunda hinirmaachifne vitambou hindandou motuma federala felisani tv bakka hillat yote amaronni fi eritranonni danta sani eksisudaf kara barbaadu malu abiyi yaaddoo dhugaa qabeessaa eritranotaa fi amaarotaa hubachuudhaan marii kana keessatti akka hirmaatan affeeruu waan qaban natti fakkaata.
Itti dabaluudhaanis amma ammaatti mootummaan dhimma kana ilaalchisee waan amansiisaa ta'erra akka hin geenye himan. Salaamaawwiit Kaasaa deetaa ministeeraa tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaati. Korean abbachuf demo marita sisa mukesatim adensa nagenyati fuanta uhunda akafuratu VOET himaniru.
The government has also formed a national dialogue commission to bring a broad-based, inclusive public dialogue.
Motumman komishini maribi yolesana no ballahammat hunda hermach sufi ummat hermach ta'e wali galte biyolesa umjajjabesu hundeser.
Ittefufu danisi Ethiopian.
They will also stand together to bring peace. The federal government has formed a committee to oversee the peace process in Tigray.
Nagenya fiduudaf walin abatu. Motumman federala kore ademsa nagenya Tigray to atu abera. Yalin kun hirmanna Ethiopiawota hunda mirkanesuf jira.
Marika narratti enyutu jar summata a dimijedu addabli summa ummata Tigray fi dubbi ijoda dubbi himanna bicca kirtata dengadda ifsakinna nirra akka hubata mettim hoggansi komishini gamta Afrika amanta gare hidattota wan debise argatin bakkatu walitti dienyi bakkabu a olana gamta Afrika fi mumme ministera Ethiopia si wan dagata memiti wali galti kan andura gare wangiddu jiru irratti hundaudani presidentin Kenya akka malicha kopesanifi mije san barbanna jedaniru jarmia biyya Belgium itti argamu international crisis group irra tintala William Davison dimmonni hirmachi summa fi jar summa dubajiran irra anamu akka kaban dubbatan.
There are a number of outstanding issues that are obstacles to peace. I think first in line is probably the need to restore federal services to Tigray, particularly banking.
Imoti chichimon nageenya dankatan heddu tujra. Akan yaduti Tigray kesetti tajajilawan federala kanaka banki telecommunicationi ifsa jalkapsisun heddu barbacha siyatahu. Satti anemo waye addablisumma ummata Tigrayin akka dawa shoror kesatti farrajutu jiram unda calammo waye dimma lita Tigray
amari kutawal labensi irattijiru isayemmu walwaransa addablisumma ummata Tigrayin rafudate debise kennu himbarbadu addablisumma ummata Tigrayi gamasatini lafti fudatame dirkama debiu qabajeda. Sababa walitti buinsaatiin kan ka'e misoomni biyyatti Danqa Muusaa Abiy Ahmed haasaa mana maree bakka bu'ootaatii fi taasisan irratti ibsaniiru jedha gabaasni Henry Wilkins Finfinnee irraa VOA dhaaf qindeesse.
Daawwachaa fi dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma mu dabareen an qophii labataati. Qophii labataa keessatti har'a mariin torban darbe ogeessa kominikeeshinii Gammadaa Olaanaa wajjin jalqabetti deebina. Gammadaan jalqaba ji'a kanaa yaa'ii dargaggootaa Dubaay keessatti qophaa'ee ture Dubaay Youth Summit jedhamu irratti achitti argamee yeroo imalee ture. Viidiyoon karaa miidiyaa hawaasummaa gadhiise waltajjii hawaasan irratti dubbii ijoo ta'ee ture. Marii torban darbee keessatti waa'ee viidiyoo sanii akkasumas immoo leenjiiwwan walgahii adda addaa biyyoota alaatti godhaman carraa argachuu irratti haasofnee turre. Har'ammoo imala walfakkaataa waan inni irratti hirmaatirraa waan barate akkasumas gaafii dhimma maatisaa laallatu gaafadheera. Dura garuu viidiyoo konferensii irratti hirmaate irratti waraabuu amala teeffateerraa amma tokkoon isin laalchisa.
Afan Oromo. Where you from?
Afan Oromo. Ethiopia.
Yeah. Oh my God.
Yeah, Ethiopia. To say hi, say Akam.
Akam. Are you recording?
Naguma.
Yeah. 3, 2, 1. Akam.
Naguma.
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 Walgayi idila dunya akasi demu ra argamu. Inni guddan, ugaad bachur af biya kana kesa teste yawwan unduma taasistu, dabasitu. Wanni addunyaan biraa itti jirtu fi akka itti addunyaan biraa itti jirtu baay'ee isaa hubannoo hin qabaattu. Biyyumti addunyaa kanarra jirti jedhame hedduusaayyuu achitti dhaqee kanan dhagee jira. For the first time bara jireenya kootti biyyootuma jiru jedhanii nageenyaan biyya Tuvaaloo fa'aa jedhamu hojii tokko fa'aa achitti dhagee Swaatinii fa'aa biyya jedhaman. Ani Gaanaan beeka malee biyyi South America Gayaanaa jedhamu wayii takka fa'aa akka jiru fa'aa dhageessuma hin beeku. So addunyaan kun maalitti akka jirtu beeku. Dhugaa dubbachuuf isaanis immoo Itoophiyaan jirti biyyumti Itoophiyaa jedhaniyyuu akka jirtu fa'aa namni hin beekne hedduu ture. Eessatti argamtu? Maali? ani afan ko afan oromoti afan kon sinittima akati afan ko ti nagaga fatani jede yogunittimu esati biye kenan jedani Ethiopia dan jedani Ethiopia ramo nanno gudda fi sab gudda oromo fi oromiya jedamu rafe jede nittima wana dunya litijru wajibul bakka namota dunya wajini nakamta kajiratan bakka experience namota biyego tabra jirani ra himbaratta biyu manama sana yura kani arguni yumo samuk namana bana akati adunya jitu sadarkan technology ni sanirgahani sadarkan gudinna sanirgahani baye wa muddo rabara tu hinjirata umfa dumaniyo
haye ga gamada kanado singafatin deen wannan barbanne jira ata bajo leti matike si adunya ta magarsi sakara media hawasun makan baka jolleke gesitu akatati jolleke ojin ero da versitu hada warake jeju rice dubatin jettu ega ada kenye kesetti wal jejun wal jejjabesun ammas afani basani barama miti matin ke namota bai fakkenye fudata akanni yada chirasti kenna morgur kamatiketi kanoga kudana fairo kabajettan hada warate wajin yero technology kana mo fayedamani namota kanifis modeli godun kun e sarradu
gafi bareda na gafatte ani fi hatwara ko university ti wal barre umuren kenya gara manadi dami sati afrika na yero jiru dakani gara bunti ti senne daima godanne dafne abata ne dafne hadata ne yitu ani fi metini so responsibility ni si abumman mana bulchun maatiyo jinjiraachun hada manaw jinjiraachun yolle buddison dafenutti ufe jechuudha so sana dandamachatu ma asgenye baracha wal barsiisa buwacei addadda kessa baanetu ma asgenye yolle kotif maati kotif siro kenudafi ofin pusatu jechuudha kanarra madde akkasumasi ga akkumati ujette mu wagaku dangenye otomodemno wagaku dangenye so imali wagaku animo wangababa miti yero amma kana ga ilan waga shan jaaturun yu bayi ulfata da so wagaku dan yoguge nyimo dirkama kabajechu kamna jinne yero dura walfune sana mor velo fas mal kana no fanne nuti sabonuma oruma kana baye jabe satorre ada da walfune torre ga fasani me ala namo velo so fanne fata ada so fanne mo ala timo celebrate wuchu kamna kabajitu kamna jolen kenya sirra baratu namni birasi mo ra barata jenne ti dugadu wuchu dafi akuma tuje temo wan mati kiya wan adamana kiya wan jolle kiya rohitu rabi demidan media wasabati wonin matan sufi intentionally brand kabu yokin yada brand kabu namo gaila ke satta kuma to betu walit buin sin majrata walini jalalle kuma jiru yero rakina dufu yero wanni hamtun acike satta uftu namni wal gorsu fi walindemun hinjira suso kana akabiti wal barsi sun danda moto marakko njiru otomo wali qoccolo njiru garu jalalan mati ofisi yero kenno dan jolle ofisi yero kenno dan jalal ofisi mul sun danda amaje yada ani baye sa wala matti filalanam yokin objeje sinjeda okko objeje natti ofagarsi sutti namilal jira inni tokko mo sifo fegata namni mati malo ijastinyata malo mali fakkas gotu namni marsini jeda jire namni akkan dubbanne yokin mu akkan wanka nan gone na dorku daf matin iyo sarkilin iyo kun hettun iba mages su garu ani malikan amana wanni tokko miya wa sharatu wannan guduni namni tokko yokin namni lama irra barachu danda tana anaf gahada ko kunmo arganjira wagotan da barse kana kesati namon heddu da karra baratan namon heddu na tana sani arginen ben heddu na kasana gar season jar sani agar season ni kanin ben ka gar season namme dun kararati on arge simmo wal abdi mati kenya ta ajitta asim bashanna si sijetta jolle tanke sijetta ati adamana ranu yi ku barbada fajeda wala kasi fatu jira so it's funny at the same time ammo wannin ani irra barat efi akasuma simmo wannin irra namoni irra baratan gudda je den amana
haye kamada ulfat fayata
yalla don
magan sagale America saganta afan oromoti.
Kanattan sineb sagulala kan mahammata United States chalak sineb esina.
Hawasi walabafi demokratati bakka presin walabafi chma hinjiretti tasa kan yada mumiti jede jalkaba ibsigulala harra. Sababanimo gazetesonni hala qubsafi itibubin zakabun sochifi gocha malammaltumma akasumasi hoji walin daw motumma keset mulatu satil wantefi gochale nakasi kun oso ummatafi ifatau batan sirnota demokrasi kallamshe sanifi ajje santau kanaf gazetesonni hoji sani kanara wachu sani tin chasale motumma amanamo taani akka hoji sani hojjetan godum odefannun akka ummata hingenye to achuf yalunifi oduwan motumma ke kamballe sudaf kamulen motumma dabbatanifi hoggantota abboti irretif dalagan dula balafi yeroheddumu gamsisate banudan midiale walaba okansu hojjetaturan gazetesonni gulaltonni matastonni fi hojjetonni midia brun gidirfamaniru imanno sabab makaballesin hidamaniru qamanis rebamaniru ajjefamaniru si jera ifsigulala harrakun itibufemmo aka dabata journalists without borders bulanta adunyati wogota kudandar bankesetti gazetesonni komatokko dibatokko olitti diatan ajjefamaniru jalkamogga kana kesemmo gazetesonni digdami jafi hojjetonni media la majjefamaniru gazetesonni bron dibafrif jatamataan hojjetota media kudasaddeti walin hidatti darbatamaniru sanawantef tiadani gazetesota gidirsun kuta adunya heddutti mullatu united states in yadessusa kan ittibutau motmota gamto maniti bakabutun council dinagde hawasa Liza Karti ibsaniru wagga kana nagenya fi halli hoji gazetesota Russia fi kuta Ukraine Russia jalajrani kesu matti bai rakisada jedu ambassador Lizan.
At least 7 journalists have been killed while covering Russia's unprovoked and unwarranted war against Ukraine.
Warana Russian oson tuqamin sababa male Ukraine ratti lafsite odo gabasani amma matti yotnate gazetestoni torba ajjefa maniru lakoskunimo angal mahi male sanille qalu mala akka gabasa wanjedanitti hotinnate gazetestoni digdami tokko ol seran ala kutale Ukraine Russia dan to ataman kesatti hidamaniru igrein sanis himbekamne
hala egumsa gazetesto saratti councili golana egumsa to kuma motu motatti kandubatan ambassador Katin kesuma dubartoni hoji gazetesumma kesatti hala walingitnen dorsi safi halellaf tasifamaniru jadanisi.
The United States condemns all threats, harassment and violence against journalists and media workers.
United States dorsisa gidisafi ho karagaz esota fi hojjettota media ratti ta hunda imbalalefatti
kanaf media ifaf walaba sirna demokratitif eddu barbaachisada fi odefanno wanini fi yadi akka waljijiramu gochudan malammaltumma saatilu matumani soji saati itigaatamwa akka qabatu fi ifaifatti hojisa akka hojjetu ge olana tabatu jedaniru gazetesan kamiyu gidirfamu hinkabu hirarfamuni fi dofifamun itinjiru ojisani wan hojjetanif gazetesonni jeqamu hinkaban jechudan sa ambassador Liza Karti dubbatantuke ibsi gulala harra iyadasa tumurera
sagale america saganta afan oromorra qopi harraf qabnu kan man tumurera qopi iradebidan sanbattan irasini debisnu sinidesinu hermachu lalu hindagetina jenna anarra kanuma nagahambula anitigstegemeti